par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, cerimie klausītāji, Eiropa parlamenta deputāts Ivars Ījaps ir sazvanīts, ar viņu arī aprunāsimies. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Vakar tu tiki ievēlēts par Eiropa parlamenta komitejas cīņā ar vēzi priekšnieka vietnieku. Man tad no attiecīgs jautājums, ja tiek veidota komiteja, tas nozīmē, ka Eiropā tā ir liela un sāpīga lieta šobrīd?
No, tas ir labs jautājums, protams. Tas ir īstenībā viens Eiropas, kā saka, specifisks jautājums, tāpēc, ka viena ceturtā daļa no pasaules vēža diagnozēm ir Eiropā, kur Eiropā, kā zinām, dzīvo apmēram tikai kaut kā 10% no pasaules populācijas. Tā ir viena riktīga Eiropas problēma, un tāpēc Eiropas parlaments ir iesaistījies tajā kopējā iniciatīvā, kur vispār Eiropas Savienība bīd uz priekšu, nu, diezgan būtiski mazināt līdz 2030. Gadam tās vēža saslimstības gan ar to, ka mēs novēršam, pētam, veicam skrīningus, gan ka mums ir labāka diagnostika, labāka ārstēšana, gan arī to, ka labāka apstākļi ir tiem, kas to vēzi ir izslimojuši un kuriem ir bijusi šī diagnoze. Izsakot, tas ir tāds diezgan nopietns pasākums virzīties uz priekšu tā, lai 2030. Gadam mēs samazinātu priekšlaicīgu mirstību no vēža par vienu trešdaļu, kas ir, es domāju, diezgan ambiciozs un labs plāns. Protams, ka mums jau šeit Latvijā arī ir ļoti liela interese tieši saistībā ar to, lai šī vēža ārstniecības pieejamība būtu tāda pati kā citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tāpēc tas, ko mēs bīdīsim uz priekšu, tur ir tādi vēža pētniecības un ārstēšanas centri, kas būtu katrā dalību valstī, bet kas būtu saslēgti kopā vienotā tīklā, un kuriem arī būtu pieejamas, nu, visjaunākās, vismodernākās ārstniecības metodes.
Un šī komiteja kopumā, nu, restīvi, izveidot šādus šos centrus, saslēgt kopā, tas skaidrs, bet vai tur notiks arī kaut kāda cīņa, liksiet dūrus pie dūrēm, lai tiktu pie lielāku finansējumu, vai kāds būs tieši tas komitejas iesaist?
Komiteja un Eiropas parlaments kopumā, protams, ir tie, kas iestājās par lielāku naudu visādām kopīgām Eiropas iniciatīvām, tā skaitā arī veselības jomā. Mēs jau šobrīd redzam attiecībā uz to Covid, kas notiek, ka patiesībā Eiropas Savienība nu, nav diezko investējusies vispār veselības problemātikā. Un tas ir, protams, tikai daļa no stāsta, bet ir skaidrs, ka nu, mums ir nepieciešama ambicioza mērķi, un skaidrs, ka vēzis ir ļoti, ļoti nopietna problēma. Tieši tādēļ nu, ar to cīnīties nebūs viegli, jo ne jau visi tur ir ārsti, un ne jau mēs tur zinām, nu, kā saka, pilnīgi visas nianses, bet tas, ka tam ir jābūt, ka tai ir jābūt politiskai prioritātei. Cīņai pret vēzi Eiropas līmenī, tas ir skaidrs, nu, un tā lielā, protams, tēma būs tam, kādā veidā mēs piesaistam tām Eiropas naudas līdzekļus, mēs zinām, ka pēdējo tur saistībā ar to visu Covid citas programmas ir nogrieztas, mēs gribam, lai šai zinātnē pētniecībai un vēža ārstēšanai būtu vairāk naudas, un, nu, es domāju, ka kolēģi arī būs, kā saka, Eiropas parlamentā dažādos viedokļos par to, tā ka tas būs interesants darbs, un es domāju, ka ārkārtīgi vajadzīgs darbs no tā visu, ko Eiropas Savienība dara, es domāju, ka investēt vēža ārstniecībā, personalizētajā medicīnā, visādās jaunās ārstniecības metodēs, kas būtu draudzīgākas un efektīvākas, es domāju, ka tā ir viena lieta, par ko tiešām ir vērts nodarboties.
Noslēgumā vēl gribu jautāt, no šis te āmats jaunais priekšnieka vietnieks, ko tas tie ir praktiski to nozīmē? Kabinets ar labāku skatu, ilgāks darba laiks, kas tavā plānotājā tagad darīsies?
Manā plānotājā tas parādīsies kā viens ieraksts, droši vien nedēļā, kur mēs vienkārši nāksim kopā un vadīsim tās komisijas darbu. Nu, un mums, man ir arī Latvijā, tie ir labs kontakts ar mūsu vietējiem vēža pētniekiem un vēža, nu, kā saka, arī pacientu organizācijām un tā tālāk, ar kurām, nu, patiesībā droši vien, ka man būs ļoti intensīvi jāstrādā, lai gluži vienkārši varētu arī to Latvijas pozīciju tur aizstāvēt.
Nu, skaidrs. Labi, Ivar, nu tad veiksim tev darbā un...
Labi, sirsnīgs paldies, jā.
Sazinamies nākamreiz.
Tieši tā.
Paldies tev.